Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 20. februara, u današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u Sarajevskom, ali i u drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Između ostalog možete čuti reakcije nakon što je visoka predstavnica Evropske unije posjetila Bosnu i Hercegovinu i region. Govorit ćemo i o tome kakve su mogućnosti da se novi hrvatski i srbijanski predsjednik sastanu već narednog mjeseca. Prije tema koje smo odabrali za ovu subotnju emisiju, pregled najvažnijih vijesti koje danas priprema Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio je danas u Sarajevu da do izbora u oktobru vjerovatno neće biti značajnih promjena Ustava BiH, niti statusa Ureda visokog predstavnika. Incko je ponovio da će pitanje OHR-a riješiti Vijeće za provedbu mira i najavio sastanak Vijeća za narednu sedmicu. Incko se osvrnuo i na posjetu eksperata Evropske unije Bosni i Hercegovini i kazao da će oni napisati izvještaj o svom boravku koji će predati Evropskom parlamentu, te da će tek tada biti poznato da li će rokovi za liberalizaciju viznog režima biti ispoštovani. Novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine od danas je Ismet Bajramović, donedavni predsjednik Granskog sindikata metalaca. Odlučio je sindikalni kongres danas u Sarajevu. Izvještaj Selme Boračić.
Osnovni ciljevi u radu sindikata u naredne 4 godine bit će zaštita ustavnih i temeljnih prava zaposlenika i radnika, sloboda sindikalnog djelovanja kao i ostvarivanje prava utvrđenih zakonom i međunarodnim konvencijama, rekao je novo izabrani predsjednik Ismet Bajramović.
Sam koji bi trebalo da dosanjamo, da se ga pretvorimo u javu, a to je jak sindikalni pokret na nivou države Bosne i Hercegovine i stavljanje Marin dvora u funkciju protesta prema onima koji treba da se probude, oni koji mirno spavaju. Znači, na kraju puta imamo jedinstvo u akciji koja mora da članu sindikata, radniku, građaninu poboljša život, dostojanstveni čovjeka, nedostojan čovjeka, jer ja nisam sretan ako moj komšija nema hljeba.
Iako i sam potiče na razgovore i dogovore, Bajramović je odlučan kada je u pitanju komunikacija sa predstavnicima vlasti.
Socijalni dijalog samo s vlastima može biti. Saradnja sa vlastima može biti kad ja primitim da vlast dobronamjerno patriotski, nažalost, nema i negdje nađe neki novac i uloži kompletan taj novac, ne dio u svoj džep, nego kompletan taj novac u pokretanje određenih projekata i ti projekti rezultiraju i zapošljavanje njihovih građana koji za njih glasaju.
Opšti zaključak kongresa je da se samo jedinstvom i solidarnosti unutar saveza mogu očekivati povoljni rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je naložio BHRT-u da obustavi sve aktivnosti u konkursnoj proceduri izbora novog generalnog direktora. Privremena mjera je donesena na osnovu tužbe koju je protiv BHRT-a podnio nedavno smijenjeni direktor Mehmed Agović. Privremena mjera ostaje na snazi do okončanja parničnog postupka. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora imati svoju federalnu jedinicu, a da bi se to ostvarilo, hrvatski političari moraju izabrati pregovaračku poziciju kako bi mogli da brane svoje teze u vezi s tim. Čović je rekao novinarima u Livnu da vjeruje da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje hrvatski prijedlog, 4 federalne jedinice od kojih bi jedna bila sa hrvatskom većinom, što je prema njegovom mišljenju prihvatljivo i Bošnjacima i Srbima. Paroha Milorada Milinkovića u sarajevskom naselju Reljevo u petak uveče verbalno su napala dvojica zasad nepoznatih mladića, saopštila informativna služba Mitropolije Dobrobosanske. Prema parohovim riječima, dvojica mladića su ga s ulice udaljene 10 metara od kuće u kojoj živi, prozivala po imenu i upućivala mu psovke i prijetnje. U noći sa petka na subotu kombi vozilo Mercedes u vlasništvu Međlisa islamske zajednice Žepče izgorjelo je dok je bilo parkirano ispred automehaničarskog servisa u centru grada. Uzrok požara za sad nije poznat. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev danas je donio odluku da otpusti više službenika Ministarstva unutrašnjih poslova nego u proteklih 10 godina, te smijenio i 18 policijskih generala, među kojim i dvojicu zamjenika ministra. Kao obrazloženje, Medvedev je naveo da je u Rusiji prošle godine bilo 1,3 miliona neriješenih zločina, uključujući više od 2000 ubistava ili pokušaja ubistava, a njegova odluka uslijedila i nakon serije zločina koji su počinili sami policajci, uključujući ubistva, silovanja i prebijanja. nastojanja. Holandska vladajuća koalicija se raspala rano jutros pošto se najveće partije nisu usaglasile o produžetku holandske misije u Afganistanu. Laburisti su tražili da holandski vojnici napuste Afganistan kako je planirano, dok je demokršćanska partija bila za to da holandski vojnici ostanu u toj zemlji u manjem broju. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko povukla je danas zahtjev sudu da se ponište rezultati predsjedničkih izbora, te optužila sud da je pristrasan. Timošenko je navela brojne nepravilnosti tokom izbora na kojem je pobijedio Viktor Juščenko, poput podmićivanja birača i masovnog glasanja od kuće. Večeras će zvanično biti proglašeni dobitnici nagrada ovogodišnjeg jubilarnog 60. filmskog festivala u Berlinu. Među kandidatima za Zlatnog medvjeda i film Na putu bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji je premijerno prikazan u četvrtak i dočekan ovacijama publike. Za najboljeg glumca i glumicu nominovani su i Leon Lučev i Zrinka Cvitešić za glavne uloge u filmu Na putu. Nažalost, Jasmila neće prisustvovati dodjeli nagrada jer se zbog iznenadne smrti majke ranije vraća u Sarajevo. Do kraja dana očekuje nas oblačno. U 13 sati temperature zraka kretale su se od 0 na Bjelašnici do 15 u Srebrenici. U Banja Luci je bilo 6, a u Sarajevu 11 stepeni. Sutra ujutro pretežno oblačno u Bosni, ponegdje snijega, na jugu kiša. Popodne će se razvedriti. Ujutro će biti od minus 4 do 1, na jugu od 2 do 6, a tokom dana najviše od 2 do 7, na jugu od 6 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krajni cilj bosansko-hercegovačke političke elite trebao bi biti članstvo zemlje u Evropsku uniju. Ovo je jedini i pravi put za zemlju, poručila je tokom posjete Sarajevu visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton. Ekonomski problemi, nedostatak unutrašnjeg dijaloga te zaostajanje za zemljama u okruženju razlozi su za zabrinutost institucija Evropske unije, pripremila Dženana Halimović.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton tokom posjete Bosni i Hercegovini domaćim političarima jasno je stavila na znanje kako je jedini prihvatljiv put onaj koji vodi zemlju ka Evropskoj uniji.
As you go into your elections, sada kada ulazite u ovu izbornu godinu, ja se nadam da će budućnost u Evropskoj uniji činiti veliki dio predizbornih kampanja. Ja se nadam da će studenti u svojoj budućnosti vidjeti više mogućnosti i po pitanju svog obrazovanja i po pitanju nalaženja zaposlenja. Ja se nadam da će političari i vidjeti i prenijeti da je potencijal u tome da budete dio jedne ekonomske velesile.
Bosansko-hercegovački političari ovo moraju shvatiti kao ozbiljno upozorenje koje se može pročitati između redova, kaže bivša ministrica Bosne i Hercegovine za evropske integracije, a danas direktorica Centra za sigurnosne studije Bisera Turković.
Mislim da su evidentne dvije stvari. Ako gledamo međuentitetski odnos, onda je posve jasno. Ako obje strane traže soluciju, oni mogu da ju nađu. Ako su spremne na kompromise, ako su spremne na dijalog. Ako se zakopamo u vlastiti ego, ako je svako isključivo u pravu, onda Bosni i Hercegovini preostaje izolacija, siromaštvo, porast kriminala i sukob.
Na pitanje je koliko bosansko-hercegovački političari žele da shvate šta im se poručuje iz Brisela, a poručuje im se da Evropska unija želi napredak i smirivanje situacije u zemlji, što je teško provesti u djelo, barem prije izbora, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Sve ono što njih interesuje u ovom momentu jeste neki pokušaj da se na jeftin način dođe do političkih poena, to znači sukobe, svađe i prepirke. Mislim da nije realno očekivati neki spektakularni pomak od ove sadašnje ekipe političke koja nije bila u stanju u posljednje 30 godina ni o čemu da se dogovori, tako da ja ne vjerujem da i sada u poziciji da bilo šta ozbiljno napravi.
Jedan od primjera jeste i negiranje realne političke krize u zemlji koju prati nedostatak napretka reformi i političkog dijaloga, zbog kojih Bosna i Hercegovina zaostaje za ostatkom regiona, na koji je ukazala i Eštonova. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se informacije o stanju u Bosni i Hercegovini lažno plasiraju.
Rekao sam da u Bosni i Hercegovini danas funkcionišu sve institucije i da nezadovoljstvo je namjerno kreira se činjenici da se ne postižu neki ciljevi određenih političkih grupa ili institucija.
Da su evropski zvaničnici dobro upoznati s odašnjim prilikama govori i njihov odnos prema ekonomskim problemima. Zbog nerješenog statusa socijalnih kategorija u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi se u opasnost druga tranša aranžmana s MMF-om, te uslovljava i druge prilive sredstava iz fondova Evropske unije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović.
Kad to završimo, Evropska unija Bosni i Hercegovini direktno u budžete daje 100 milijuna eura. Ovih 100 milijuna eura ne treba ni za plate, ni za beneficije, ni za druge stvari iz socijalne i veteranske oblasti. Upravo bi išlo na razvoj, izgradnju objekata, izgradnju elektrana i svega onoga što nam je potrebno.
Delegacije koje posjećuju Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme ukazuju da se radi o dobroj detekciji problema, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Dok su ostale zemlje bile apsolutno na evropskom, da tako kažem, putu, Bosna i Hercegovina je zaostala i samim tim koči se integracija Balkana u Evropsku uniju. Dok kompletan zapadni Balkan ne bude unutar Evropske unije, ne može se govoriti o uspješnosti same evropske ideje.
Posjeti američkih senatora i kongresmena, evropskih parlamentaraca te drugih visokih zvaničnika međunarodne zajednice pokazuju kako je Bosna i Hercegovina i dalje u fokusu interesovanja. Indirektne poruke o političkim promašajima, budućnosti i ustroju države čini se ovaj su put namijenjene građanima Bosne i Hercegovine i to ne bilo kojim, već prvenstveno biračima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prema važećem izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini na javne funkcije mogu biti izabrani, imenovani i osuđeni za ratne zločine. Istovremeno, za aplikaciju za bilo kakav posao u državnoj službi, običnim građanima u Bosni i Hercegovini potrebno je uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. Povod za priču koju je pripremila Žana Kovačević je nedavno imenovanje Sime Zarića za zamjenika načelnika opštine Bosanski Šamac. Zarić je po presudi Haškog suda osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog upravo u Bosanskom Šamcu.
Nakon osuđujuće presude Haškog tribunala i 6 godina zatvorske kazne zbog zločina protiv čovječnosti, Sima Zarić vratio se u rodni Bosanski Šamac gdje je nedavno izabran za zamjenika načelnika opštine. Osuđeni za ratni zločin Sima Zarić od povratka iz Haga do imenovanja za zamjenika načelnika u opštini Šamac obavljao je funkciju koordinatora administrativne službe. 18 godina nakon počinjenog zločina u Šamcu, žrtve se i danas sjećaju Zarićevog ratnog angažmana, među njima i predsjednik Stranke demokratske akcije i Zarićev sugrađanin Sulejman Tihić.
Gospodina Zarića poznajem 30 godina jer je on iz Bosanskog Šamca i dok je on bio šef policije i DBA, ja sam bio sudija, tužilac, advokat, tako i družili smo se prije rata. Međutim, smatram, a to sam rekao i u svojim svjedočenjima koje sam imao u Den Hagu, kako u njegovom predmetu, tako i u predmetu Miloševića, Šešelja, Stanišića, Tadića, Simo Zarić je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosanskom Šamcu.
Tihić dodaje da je imenovanje Zarića na ovu visoku opštinsku funkciju opasan presedan u Bosni i Hercegovini, koji utiče na proces povratka, ali i uspostave međusobnog povjerenja.
I SDA će tražiti u sklopu izmjena izbornog zakona da se ta odredba unese u zakon kojim će se zabraniti da bilo ko je osuđen za ratni zločin obnaša bilo kakvu javnu i političku funkciju.
Aktuelni načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da formalno pravno ne postoje nikakve prepreke za Zarićevo imenovanje jer je on svoju kaznu odslužio. Odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije u opštini Šamac također nisu vidjeli nikakvu prepreku Zarićevom imenovanju, čijom je većinom glasova izabran. Treba li ipak osuđenima za ratni zločin zakonski zabraniti da budu birani i izabrani na javne funkcije, kako su to predložili u SDA, nije siguran ni poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
U ovom momentu ja mislim da se takav prijedlog ne bi mogao podržati, jer mislim da se pored ovih mogućih političkih razlika, u kojima ja sad neću da govorim, a imam manjkavosti, jer je SDA prvo prebrojala ko je sve osuđen zbog ratnih zločina, pa kada je vidjela da je to izuzetno nizak procenat Bošnjaka, onda je išla s tim prijedlogom.
Izborni zakon u Bosni i Hercegovini već je trebalo promijeniti i svima koji su učestvovali u ratnim zločinima, etničkom čišćenju, progonu, kršenju humanitarnog prava, zabraniti obavljanje javnih funkcija, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno je da svima onima koji se našli na udaru etničkog čišćenja, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u Bosni i Hercegovini, novi poraz će biti onoga trenutka kada zločinci ponovo zauzmu neke visoke društvene pozicije sa kojih će moći da itekako utiču i na povratak i na donošenje odluka.
Zašto se Bosna i Hercegovina i njeno društvo našlo u ovakvoj situaciji i stanju svijesti, pa se čak i pravosudno verifikovano zlo iz rata ne osuđuje, a pojedinci ne eliminišu iz društvenog života, odgovara psiholog Ibrahim Prohić.
To je zato što je indoktrinacija jača od morala. Ja nalazim da je to prvenstveno propust međunarodnog faktora koji je ovdje imao ulogu supervizora i promotora nekih drugih vrijednosti. Naravno, istovremeno je to i propust zakonodavaca u BiH.
Posljedice ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini su višestruke, a odražavaju se kroz jačanje nepovjerenja i strahova, produbljavanje emocionalne i socijalne distance među bosansko-hercegovačkim etničkim zajednicama, dodaje Prohić. Istovremeno, oni koji su zločin preživjeli i 15 godina od završetka rata na ovaj način ostaju u statusu žrtve.
Iako ima svega 30 km autoputa, vlasti u Bosni i Hercegovini umjesto puteva žele graditi aerodrome. Posljednji primjer je najava gradnje jednog takvog u Trebinju. I dok se entitetske vlasti takmiče ko će prije izgraditi nove aerodrome, brige o postojećim zračnim lukama nema. Radi jedino aerodrom u Sarajevu, sa Mostarskog nema letova, sa Banja Lučkog se leti samo prema Cirihu i Beogradu, a Tuzlanski je od prije nekoliko dana zatvoren. Više o tome u prilogu Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji koja ima svega 30 km autoputa, a i ostali drumovi su joj u katastrofalnom stanju. Ali ta činjenica ne zabrinjava postojeću vlast. Umjesto da grade puteve, oni se zalažu za izgradnju aerodroma. Posljednji primjer je najava predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da će u Trebinju, koji ima oko 20.000 stanovnika, graditi aerodrom. Dodikova projekcija je utopijska, da će trebinski aerodrom u prvoj godini imati 250.000, u drugoj 500.000, a u trećoj čak 1.000.000 putnika. Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Slobodan Šaraba, inače Trebinjac, Dodikovu ideju smatra suludom.
Niti bi imao putnika, niti bi imao aviona. Putnika ne bi imali zato što se u ovim teškim vremenima ljudi jako teško odlučuju da putuju avionom i išli bi najradije autobusom, ali išli bi autobusom iz Srebinja da ima autobuske stanice.
Za razliku od Šarabe, direktor aerodroma Zoran Okilj opravdanost gradnje dovodi u vezu sa blizinom Dubrovačke zračne luke i eventualnom razmjenom putnika.
Ono što nas povezuje u toj priči jeste da je dokument studiju izvodljivosti radila referentna kuća iz Beča koja je slične poslove radila za Dubrovački aerodrom.
Direktor aerodroma Dubrovnik Roko Tolić kaže da ga trebinjski aerodrom ne interesuje, a o mogućoj saradnji koju priželjkuju u Trebinju ističe.
Hvala, ali ne hvala. Mi za sada raspolažemo sa dovoljno vlastitih resursa koje ćemo razvijeti u budućnosti.
Dodik nije jedini u Bosni i Hercegovini koji bi da gradi aerodrome. Odlukom ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine 1994. u visokom mjestu udaljenom 20 km od Sarajeva počela je gradnja aerodroma. Zbog nepoznanica koliko je i čijeg novca uloženo, gradnja je već odavno stala. Većinski vlasnik je Bosanska investiciona organizacija na čijem je čelu Hasan Čengić, visoki funkcioner Stranke demokratske akcije, koji je opštini manjinskom vlasniku na teret ostavio samo dugove. I to prema građanima kojima je mimo njihove volje i znanja zemlja oduzeta za gradnju aerodroma. Borislava Simić o tome kaže.
Da neko može uzeti i prevesti na sebe, registrovati se u sudski registar svoje privatno preduzeće na vašu zemlju, a nisu riješeni vlasnički odnosi, pa to nema ni u Zanzibaru.
Vijećnik u Opštinskom vijeću Visoko, Nihat Čengić.
Evo sada najnoviji podatak koji sam dobio prije neki dan, 30 cisterni koje je bilo pod aerodromom, ide za 20.000 maraka, 30 cisterni, 3.000 tona, 3.000 litara nečega, nafte, benzina i tako dalje, ide zoki u Žepce.
U državi koja ima 4 miliona stanovnika postoje 4 međunarodna aerodroma, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka. Jedino Sarajevski radi punim kapacitetom. Tuzlanski, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio vojni aerodrom, a do prije nekoliko godina pod upravom međunarodnih vojnih snaga, u međuvremenu je postao civilni. Jedina dva leta koja je imao prema Istanbulu i Frankfurtu prije nekoliko dana su ukinuta. I dok su sa tuzlanskog aerodroma ponekad avioni polijetali i slijetali, mostarska pista je uglavnom prazna. Direktor Marin Raspudić.
Kontaktima sa našim potencijalnim partnerima, znači to su prije svega, ajde kažem, zemlje koje gravitiraju Međugorju, jer se mi borimo za te čartere, oni u 9. mjesecu nama pošalju upite, da li imate to, da li imate to, da li imate to, mi ne možemo odgovoriti, mi nemamo donačnika, nemamo izvršne vlasti, nemamo budžeta, ti njih ne interesuje.
Na web stranici Banja Lučkog aerodroma se navodi da se radi o najbržem, najbezbjednijem i najekonomičnijem izlazu Republike Srpske u svijet. Na pitanje koje su to relacije kojima se iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta leti u svijet, odgovara direktor Velimir Bobić.
Banja Lučkog aerodroma je let
Sarajevo, Banja Luka, Cirih i obratno. I komercijalni letovi, znači mala poslovna avijacija, ljudi koji iz inostranstva, iz raznih zemalja dolaze, obavljaju razne poslove, sastanke u Banja Luci.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. U Zagrebu je prošle sedmice inaugurisan treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U svom prvom obraćanju javnosti nakon polaganja svečane zakletve poručio je građanima Hrvatske: ovo je vaša zemlja, u vašim je rukama i nema drugog gospodara osim vas. Iz Zagreba se javila Ankica Barbir Mladinović.
A evo kako inauguracijski govor novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića ocjenjuju politički analitičari. Dr. Mate Granić.
To je bio ozbiljan državnički govor i što se tiče unutarnje politike i što se tiče predsjednikove ideje o novoj pravednosti, ali isto tako i o vanjskoj politici.
Sveučilišni profesor dr. Branko Caratan.
Mislim da će regija pored Europske unije biti sigurno prioritet novog predsjednika.
Sveučilišni profesor Damir Grubiša kaže da se iz svega što se dosad čulo može zaključiti da će novi hrvatski predsjednik pokušati voditi jednu proaktivnu politiku prema susjedima, o čemu govori i činjenica da će imati i posebnog savjetnika za odnose sa susjedima, što njegov prethodnik nije imao. Dobro je, kaže Grubiša, zazvučila i Josipovićeva rečenica kako će u regiji imati primat onaj tko bude demokratski i gospodarski najnapredniji, za razliku od dosadašnjih priča o Hrvatskoj kao lideru ili lokomotivi u regiji.
Mislim da na taj način on otkloni ono što je stalno govorio Mesić, da će Hrvatska biti lokomotiva u regiji, i on je naznačio da tu više nema mjesta za lidere, ni samozvane, a ni one koji bi pretendirali da imaju nekakvu vodeću ulogu.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
Meni se ipak čini i ostaje taj naglasak njegove ambicije da ljudi zadrže povjerenje da će on istrajati u onom što je obećao u kampanji: gospodarstvo, korupcija, susjedstvo, prijateljstvo i želja da ostane blizak na neki način svojim biračima i svojim građanima danas.
A evo što o nastupnom govoru trećeg po redu hrvatskog predsjednika kaže ugledna psihologinja doktorica Mirjana Krizmanić.
Jako mi sviđa njegovo isticanje tolerancije prema svim drugačijima, i vjere, i one koji vjeruju i koji ne vjeruju. To je pravo značenje vjerskih sloboda. To nisam nikad nikog drugog čuo da je rekao. Samo su govorili o vjerskim slobodama kao sloboda da vjeruješ, ali mora postojati sloboda da čovjek ne vjeruje ako je takav. Dakle, meni se njegov govor sviđa. Ja mislim da on sve što je rekao misli, sve mi je djelovalo uvjerljivo, promišljeno, sabrano, bez neke euforije, bez neke prevelikog uzbuđenja.
Susret novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i predsjednika Srbije Borisa Tadića moguće već narednog mjeseca, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović. Ova najava došla je baš u danu Josipovićeve inauguracije u Zagrebu, kojoj je Tadić odbio da prisustvuje zbog toga što je poziv upućen predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju pripremio Miloš Teodorović.
Ukoliko većina procjenjuje da će se posle inauguracije Ive Josipovića uglavnom svi ponašati kao da incident da nije niti bilo, gdje bi se onda mogao uočiti razlog diplomatske igre između dve države koje se još u potpunosti nisu oslobodile sećanja na daleko teže dane iz rata završenog pre 15 godina. Spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić.
Srbija mora biti ili dosljedna ili nedosljedna. Ili mora da kaže ne priznajemo nezavisnost Kosova i onda dodaje želimo nove pregovore. E sad, ti pregovori su svakako u funkciji onoga što će reći Međunarodni sud pravde u Hagu.
Najviša međunarodna instanca koja će dati svoje savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova priznato je od 65 država sveta, uključujući i Hrvatsku. Kako ćete čuti u anketi koja sledi, Beograđani se većinom slažu sa odlukom Borisa Tadića da zbog Fatmira Sejdiua ne otputuje kod Ive Josipovića. U samo jedan, ovdje zabeležen kao prvi izuzetak.
Trebalo bi, slušaj, ako hoćemo neku saradnju i neka dobra prijateljstva, onda je trebalo bi.
Nikako, zato što mora da se zna ko je Srbi. Nas izgleda sad predstavlja Šiptar. To je strašno.
Nije trebalo nikako. Zato što je pravilno postupio, što kad su oni pozvali ove dolje, što su namotili naš deo zemlje, pa da idemo, on bude u gore njihov gost. Ne, nikako.
Sam Dragoljub Mićunović, jedan od uticajnijih ličnosti u vrhu Tadićeve partije, krajem 2008. u emisiji Mo Most našeg radija založio se za normalizaciju odnosa Srbije i Hrvatske uz ocenu da bi inaćenje bilo iracionalno. Na takav stav podsjetila ga je naša Branka Mihajlović.
Što se mene tiče, ja mogu da ponovim to što sam govorio 2008. godine i mislim da treba u tom pogledu nastaviti ipak uporno da se ti odnosi poboljšavaju.
Također, delom zbunjuje i uočljiva neprincipijelnost koju pokazuje i Srbija, a na što je posljednji put ukazano kada je šef policije Ivica Dačić prisustvovao molitvenom doručku u Vašingtonu, iako je na isti skup pozvani Fatmir Sejdiju. Ovakvi momenti mogli bi biti dokaz da niko neće dopustiti da situacija izmakne kontroli, te da potezi poput bojkota zagrebačke inauguracije neće imati ozbiljnije posljedice. Ponovo Simeon Popolić.
Suviše je sve pod kontrolom. Srbija javno izjavila da neće nikakvu silu upotrebiti. S druge strane, treba se nadati, što bi bilo normalno u takvim situacijama, da će se tražiti razni modus i vendi koji neće biti toliko upadljivi, ali će biti u praksi dobra rješenja. Prema tome, sve se stavlja pod znak pitanja kako će se uopšte rešavati bezbednosna pitanja u svetu, pa onda posebno Evropi, pa posebno Balkanu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako joj je samo 13 godina, vodeći bosansko-hercegovački stručnjaci već su je proglasili najboljom bosansko-hercegovačkom skijašicom. Sheila Medanović iz utrke u utrku nadmaši sama sebe, pa je i najmlađi član skijaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Međutim, Sheilini roditelji ne mogu snositi troškove sljedećih takmičenja u Sloveniji, potom u Italiji, koja predstavljaju najjača takmičenja u kategoriji u kojoj je Sheila, bar na domaćim takmičenjima, nepobjediva. Uobičajeno izostala je podrška nadležnih institucija. Priču o Sheili Medanović pripremila je Selma Boračić.
Prvi snijeg koji prekrije olimpijske planine oko Sarajeva donese mnogo radosti u porodicu Medanović. Sa nestrpljenjem ga očekuju jer znaju da će za svega pola sata vožnje automobilom biti na skijaškoj stazi Bjelašnice. Upravo na toj planini je prije 10 godina počela skijati sada 13-godišnja Sheila Medanović, trenutno najbolja mlada skijašica u Bosni i Hercegovini. Dok ima snijega, njen otac Elver svakodnevno je odvozi na planinu na trening.
Svako nam je jutro isto, znači mi ustajemo otprilike negdje pola 7, 15 do 7, doručak one jutarnje aktivnosti i normalno spremanje na planinu i dolazak tu. Ostajemo, znači, raditi cijeli dan.
Čovjek koji najbolje poznaje Sheiline kvalitete i koji sa njom radi već 7 godina je njen trener Nedžad Mirojević. Za Sheilu ima samo riječi hvale, jer je već 4 godine nepobjediva u slalomu i veleslalomu na domaćim prvenstvima.
Za nju možemo reći da je izrazito talentovana djevojčica, posvećena onome što radi, izuzetno lijepo odgojena, isto tako i motivacija ne predstavlja nikakav problem. Sa sigurnošću mogu reći sada i tvrdim to odgovorno da je sigurno jedna od najboljih curica u svom uzrastu, znači na svijetu sada trenutno.
Učenica je osnovne škole 6. mart u Hadžićima.
6. sam razred i vrlo dobar sam učenik jer imam jako puno izostanaka zimi zbog skijanja, ali ja se trudim što više da pratim nastavu kada izostajem.
Da skijanje jeste najskuplji sport jasno je i Sheilinim roditeljima. Troškove njenih priprema, opremu kao i odlaske na takmičenja snose sami jer država, kao po običaju, nema sluha za mlade i talentovane sportiste. U idućih mjesec dana Sheilu očekuju dva najjača takmičenja koja imaju rang evropskog i svjetskog prvenstva. No teško je sve troškove pokriti, kaže majka Sabina, koja je jedina zaposlena u četveročlanoj porodici Medanović.
Ja sama radim, muža nezaposlen, tako da malo kredite dižemo. Ove sve što ide vani pripreme su, sve mi ih financiramo. Imamo, znači, sad za sad nemamo podršku od skijaškog saveza, od sportskog saveza, nemamo, znači, ni odakle, ni od kog podršku nikakvu financijsku. Skije su jako skupe, cijela, znači, oprema skijaška je skupa, to se sve vani nabavlja, kod nas nema ništa, znači, sve se mora u Austriji, u Sloveniji nabavljati.
Za jednu sezonu Sheilini roditelji trebaju izdvojiti i više hiljada eura za njene pripreme.
Jedna takmičarska sezona ili jedna godina u tom nekom dječjem uzrastu, evo recimo konkretno za Sheilu, otprilike je negdje oko 12 do 13 hiljada maraka, znači da bi ona provela jedne pripreme koje bi rekli da su solidno odrađene.
Financijska podrška za sada izostaje, kako od države, tako i od velikih BH preduzeća.
Najteže mi pada
jednostavno situacija konkretno kod nas u državi, zašto niko nema obzira prema ovim skijašima, ne samo prema Šejli, nego inače općenito prema skijanju. Zapostavljeni smo maltene, na zadnjoj ljestvici smo što se tiče sporta u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko bi se 13-godišnjoj Šejli omogućili minimalni uslovi za napredak, te ukoliko bi država prvi put stala iza svojih talentovanih sportista, Šejla bi dostigla svjetsku slavu, kaže njen trener Nedžad Mirojević.
Prije svega mislim tog ljeta, da skija kao što smo sad se pripremali ovo ljeto, za 5-6 godina mogu sigurno reći da ukoliko ne bude naravno ozljeda ili tih stvari, da bi mogli gledati Šejlu na malim ekranima kao što danas gledamo velike zvijezde.
Njene želje vezane su isključivo za skijanje.
Moja najveća želja je da ode na svjetski kup na olimpijadu.
Bilo je to sve u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.